Urgeessa dammana kumsa ijoollee Oromiyaa keessa hidhaman keessa tokko. Gurba kana gaafinni kutaa jaha baratu amboo qaban amboo Maayikalaawwii fi Qaallittiitti hidhaniitiin guyyaa dheengadda namatti waliin ba'e.
Baruma ijoollummaa koo bara 1995 akka lakkoofsa biyyatti kanaatti kutaa jahaffaa gaafan barachaa ture. Bara sanarraa kaasee amma bara 2001 akkuma lakkoofsa biyyatti kanaatti manuma isaa amboo keessan ture. Kacarraa ta'ee immoo seenaa barnootaa keessatti kutaa torba manuma sirreessaa amboo sana keessatti hin baradde.
Maal balleessite jedhan yeroos?
Inna sana wanti nu balleessine waan yakkummaa nu biraan qabnu maqaadhuma Oromummaatiin wantoota dargaggoon naannoo sana keessatti raawwatamaa turan keessaa badiin sirraawwachaa jirtan uummata kana kakaasaa jirtu uummata ijaaraa jirtu maqaa adda bilisummaa Oromooti kan isaan itti nu shakkanii. Walumaa galatti ijoollee 14 inna sana nu qabanii mana sirreessaa amboo keessa turre heeraaf seera biyyattii kana keessatti seenaa biyyattii kana keessatti kan hin jirre galmee tokko malee himannaa tokko malee waggaa 4 keenya. Kun immoo sababbiin isaas innaa sana humriin koo mana barumsaa irraa kan na qaban suni mana manuttiitti na dhiyeessuudhaaf waan ulaagaa seerummaa waan hin qabneef achi keessa na tursifatanii achi keessatti na guddifatanii jechuudha. Qabamnee himannaa tokko malee waggaa 4 teenyu kun jechuun 95 qabamnee 99 galmeen baname jechuudha. Ijoollee 4 Haacaaluun Deessaatii, Dheeressaa Gurmeessaatii, Biraanuu Abarraatii, Guddataa Dhaabaa bilisa baasanii ijoollee 10 hambisanii. Qorannoo isaan irratti gochaa turanii jeenyutti dhimma kana keessa harka qaba kan jedhanii isaan ijoollee 3 ammas himannaa tokko malee mana sirreessaa sana keessa kaasa'ee boggaalee mucaa jedhamu barataa yuunivarsiitii amboon kun innaa sana kolleejjii qonnaa damee Jimmaa jala kan turedha. Kaasa'ee boggaalee Abdiisaa Fiqaaduu Addaamuu Baanee ijoollee dhaman 95 walumaan qabamne 97 calumanii mana sirreessaa keessaa baasanii nuyi ijoollee 7 nu hambisan. Torban sanarratti himannaa 1999 bananii nama 4 bilisa baasanii nama 3 immoo achuma keessatti murtee nurratti kennanii jechuudha baruma sana. Himatamaa tokkoffaa guddisaa dheeressaa waggaa 12 Dajanii Baqqalaa waggaa 10 Urgeessaa Daammanaa waggaa 10 nutti kennanii jechuudha nama sana. Hidhaa.
Tole.
Achumarraan bara 2001 waggaa jahan booda himannaa keenya sana xumurreerra. Yoo baay'atte ji'a jahamoo ji'a 4 nuwaafaa mootummaan naannoo Oromiyaa birraa kan gadhiisu wayii jira. Dhiifama sana keessa nu gadhiise bara sana waggaa jahan booda baane jechuudha.
Hidhaa waggaa jahaa booda ittuu 10 hin fixin.
Hidhaa waggaa 10 waggaa jahaa fi ji'a 8 hidhamna sila. Nuti waggaa jahaa fi ji'a 2 waan akkasii hidhamne murtiin keenya walumaa galatti fudhachuudhaaf ji'a yaa'an nuwaafe. Mucaa waggaa 12 sinitti murtaa'e immoo waggaa 8 fi ji'a wayii hidhama innis gara nuwa sana keessa nu wajjin ba'e jechuudha.
Kutaa 7 mana hidhaa amboo keessatti baree jettee isin? Isin barsiisu turanii?
Uummanni keenya nuti achi keessatti hidhamne suni uummata qote bulaa irraa dhalanne uummata qote bulaa iddoo sanatti guutumaa guutuutti dhamaan siyaasaa baay'inaan hin jiru. Uummanni keenya immoo godina lixa shawaa keessa aanota 23 wayiirraa walitti dhufee achi keessatti jiru suni barumsa hin qabu. Ijoolleen kolleejjii amboo sanarraa fi haaskuulii bara sana kutaa 12 akka seera durii sanatti kutaa 12 bara 1994 ijoolleen fudhatan na wajjin turanii waluma gargaarree mana barumsaa qubee muka jalatti ijoollee keenya namoota keenya barumsa gayeessotaa kan jedhamurra kan ka'e mana barumsaa sana bulchiinsa mana sirreessaa sana wajji waluma galee ijoolluma keenya daayirektarris ijoolluma keenya barsiisonnis ijoolluma keenya carraan sun guddatee har'a innumaatiin kan dhaabbate. Har'a hanga kutaa 12 qaqqabee seenaa sana illee hojjechaasu jechuudha malee manni barumsaa sanaan dura achi keessa hin turre. Qubee gayeessota uummata keenya sana baadiyyaa irraa walitti dhufan sana kan warra qubaan mallatteessaa turan qubee barsiisuudhaan of danda'anii akka isaan dhaabatan sana yaada keenya sana bulchiinsi mana sirreessaa sun komaandar Tolasaa Raggaasaa nama jedhamu yaada keenya sana hubatee mana barumsaa sana illee nu jajjabeessee hidhamaa keessaas immoo nuti. Har'a boqotee irraa Matalaqaa Abbabaa nama jedhamu innis yaada keenya bulchiinsa sana wajjin nu wajjiise manni barumsaa sun akka bu'uureffamuu fi har'a uummanni keenya akkatti barachaa jiru seenaa bara sanaatiif jechuu barbaadu.
Komaandara yeroo sana kana sinii eeyyame ati maqaa dhoofte kana egasii argiteetta?
Komaandar Tolasaa Raggaasaa kun har'a nama maqaa isaa dhahuu barbaadu bara sana waan manni kana godheef iyyuu yaadannoo uummata Oromootiin wal ibsu uummata keenya dukkana keessa jiru dukkana keessa akka inni baasuudhaaf nu wajjin dhaabbatee itti lolee akka inni barsiisuudhaaf akka isaan baratan nu wajjin nu deeggareef iyyuu yaadannoon bara sana kennineef sana keessaa nan yaadadha kitaaba yaadanii jedhamu kaartaa Oromiyaa kan ofirraa qabduu fi namni sun amantaa Pirotestaantii hordofa. Amma humna keenyaatti kaasetta addisuu waa himaa eenyudha illee goonni kan jedhu faarfannaa wajjii wal dhiibbifamne goonni kan saba isaatiif amma kanayyuu dungo ifa kan etika be net akan nu mata sabu keda batu jejere sini bara sana ni mata nan magala kana raka sani gara gara ti jiran sin gucu barba de tat
sana bod
akir rare kuma la mafto ko sana kutata bet kuma la mafla no kutata gal kuma la mafsedi akwan kutaku dan kakawe korma ta di yolesa fura chuda turban to kona hutti kalani makala wina gal chani dara raf gidira gudda timboda mana yala heddu ke sa ci sa pere ni ta gudda na rake sunis sinke da didda garbu ma bar sana kuma la mafi sadi aka gutu romyati ko dan sana ke zatti godina sana ke zatti kan darga gota ijara to refita kan jiran ma maka da musu ma romo tin na tabani nu tin na sana e ma tamto da digdani la matre
galmen ke sana nyu wa mam
da cha sa wi tu mo si sa ti wa matre na gam e ma tamato ko fa maka la wi na gel sani maka la wura kalitti na gelchani kalitti raw yiro baje da mana yala ci gan dure ci ge zatti ni tan dadda na ga kaba dure sanan boda ragano ma wadanna na kasan ya da ci kuma la mafi afur gara do maratin man murti federala raga annan abana da ga man murti sun bilisana ga ge sai ciro bara kuma la mafi afur ba ti fadde ta fake
a ci bodde wal duka ga di famtani
no ani galme sana ra namadi gdani lamma fada namadi gdani lamma fata na kesa ka tarra bilisanin bayechu ani ko fan namni digdani tokko murtini tikenname warikan wagga saddet warika wagga fur warika wagga saddet ji aja wana kasit mutayechu
ye roba ye manaki min turejette malif
rokutta inna sana maklawit na daga kabitin nita gudan tunaratre nitan sunemmo ole bule kubbi gudan ratte mana yala demus yalum sagayin argane ture digda ko kana ture inna sana baaye ulbichun danda ulatte ko ture afura ba chun danda ture inna sana ibba kana kana ture chura
ega marsa salamma faay ga hidamte boda baate jirenyike garamitti deme urges
kumala ma afur dimba e boda charabarum sanko amas barasa na wagala ma vnela darbe kumala ma shanemmo kuta kuruna faay ti deve tan mana barumsa sarakala ma fa ambotti barumsa kutubbe ganamanan kawama galgalana gaddisu tumawli gannale tan odma yitte gediyede parnota kuta kuta ni sanna barasa na fadde achirra halli sani hunu mananda tilfa nan ne ne gara university rift valley ambo barnota accounting gi waggato ko fay gal gara kumala ma fi jaa chora
so gafurdu
eye odman barnota ko waggato ko fa university rift valley ambo sana kesetti bala chairo finchelle dibda garbu mama gala ambo sana kesetti e villa sana kesa guya saditi e jolle oromoda wol guddatton wikilton sunni dumati gudda daraga kabe ati kesa lubu kenya do olma gedo to bakacha yero ngala sana kesa bae bola oromoda kesa do kacha to manjiro to manjiro kuma na masi torba jirenya daf dadan nangar magala dire dewa de ne magala dire dewa tu ne buna ne kabu bende na ne kabu sbarno ta ko wagga era da jollo ne roni ko naga tan sana barachuda university festival magala dire dewa wagga na mafaga fa chike galuzi ordotin gudda najjetu da afgata sana daga kaban garga sawa ka naume tin arkabe jala maturi tin boda magala tin finne e billa kuma la ma fi torba aga fa digdami janka ba me kanin bae atwa guja la mafako holuda
gara wagga sadi ho ejachu
yengaddan bai
ni manna sa mahal ture urges
kondalduta adablu sima oromo biya ala jirani fi biya kese jiran kero darga gota oromo sinchela didda garbo ma kumala ma fi jam biyitti kana kese to kese to kende summa kese situ arka kala nan jirani mirga oromo nga fadda mande badinan rawate injiru da kan bolmo ngin kenya ture arra akka gara ko ojere didan de mun dandawu akka jasa wagga sadi tanan chu tari tarkan badda iji ko leba yana da kuba ture burrikos anja da getin naraki sura jira tun yati moro mun ka fa tun to kan ka sala jira sun ce warga
ko pintun du fanne wa na fa borit da chan.